Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Tema khotbah saya hari ini adalah bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama, terambil dari Yeremia pasal ke-32 ayatnya yang ke-27. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27 dikatakan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan Allahmu. Segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya ulangin kembali. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya ingin katakan kepada saudara, bagi Yesus tiada perkara yang mustahil. Setiap perkara yang kita sedang hadapi, setiap masalah hidup yang kita sedang alami, kalau kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan saja setiap perkara itu kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan kita yang sudah bangkit dan telah hidup itu adalah Tuhan yang ajaib. Dia akan menolong kita. Karena bagi manusia mustahil, tetapi bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin dulu. Saudaraku, Alkitab banyak sekali mengisahkan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Alkitab yang kita baca bersama-sama, begitu banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan adakan di dalam pelayanannya. Kita tahu dimanapun Yesus berada, begitu banyak kerumunan orang yang mengikuti Yesus, dan mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Dan lewat kasih Yesus yang begitu besar, lewat hati Yesus yang berbelas kasihan, maka banyak orang yang disembuhkan. Alkitab mengatakan, orang yang lumpuh, Tuhan buat bisa berjalan. Orang yang bisu, Tuhan buat bisa berkata-kata kembali. Orang yang tuli, bisa mendengar. Bahkan Lazarus yang sudah mati 3 hari, lewat kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan nyatakan, Lazarus engkau bangkit. Dan Lazarus bangkit dari kematian. Yesus juga yang sama, yang telah membelah lautan, saudaraku. Bukankah itu peristiwa-peristiwa yang sangat besar? Bukankah itu mujizat-mujizat yang sangat besar yang Tuhan demonstrasikan untuk kita semua? Membelah lautan itu enggak mudah, saudaraku. Sampai ke dasar. Laut itu, saudara, dalamnya itu bisa 30-40 meter. Ini laut bisa terbelah 2. Sehingga kita bisa melihat daratan itu di dalamnya. Sungguh luar biasa kalau kita percaya atas kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati. Dia telah bangkit di hari yang ketiga. Dan sekarang dia hidup selama-lamanya, saudaraku. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan kuasa. Dia maha tahu. Artinya kalau maha tahu, dia tahu segala persoalan saudara. Dia tahu apa yang sedang saudara sedang gumuli. Dia tahu apa yang kerinduan saudara. Dia tahu apa yang saudara sedang minta. Dia tahu segalanya. Oleh sebab itu, kita harus mempercayai Yesus 100%. Bukan setengah-setengah, saudaraku. Bahkan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang maha hadir. Di gereja ini, Dia hadir. Di rumah saudara, Dia hadir. Dimanapun Dia bisa hadir dan memenuhi ruangan itu dengan hadirat Tuhan, asal kita percaya. Tetapi berbeda dengan manusia yang diciptakannya. Kalau manusia yang diciptakannya itu memiliki keterbatasan dan sangat terbatas. Dengan kata lain, manusia itu terbatas adanya. Tetapi dengan hanya iman saja, kita bisa menembus segala keterbatasan itu yang menghalangi kita, sehingga kita dapat mempercayai Tuhan, mempercayai rancangannya yang ajaib untuk kita semua. Dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan untuk anak-anak. Tuhan berkata, aku memberikan kau hidup dan hidupmu di dalam kelimpahan. Kalau pikiran manusia sifatnya terbatas, kemampuan manusia juga terbatas. Seringkali manusia hanya memakai sebuah logika, bukan iman. Dan banyak sekali orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Meragukan Alkitab ini. Meragukan kisah nyata ini. Bahkan mereka berkata, mana mungkin Pak Pendeta, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, mana mungkin, logikanya enggak ada Pak Pendeta. Banyak orang yang berkata seperti itu. Mungkin Pak Pendeta, itu mungkin 5 kontainer, bukan 5 ketul roti, 5 kontainer roti mungkin bisa kasih makan 5.000 orang. Saya ingin katakan kepada saudara, apakah zaman dahulu ada kontainer, saudaraku? Tidak ada. Banyak lagi yang berkata, 2 ekor ikan mana mungkin kasih makan 5.000, enggak ada logikanya Pak Pendeta. Mungkin ikannya ikan paus, Pak Pendeta. Kalau ikan paus kan bisa kasih makan 5.000 orang, karena ikan paus itu besar. Saya ingin katakan kepada saudara, kejadian mujizat Tuhan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu ada di daratan dekat Danau Galilea. Apakah ikan paus itu ada di danau? Apakah ikan paus itu bisa hidup di danau? Saya katakan tidak. Karena ikan paus itu yang saya tahu, dia hidupnya di laut. Jadi kejadian 5 ketul roti, 2 ekor ikan itu terjadi dekat Danau Galilea. Jadi itu bukan ikan paus. Jadi percaya saja atas firman Tuhan bahwa dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Banyak lagi yang berkata, mana mungkin Pak Pendeta, ketika ya kalau saudara membaca di kejadian, saudaraku, ya, di Keluaran dan di Kejadian, di mana Musa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun, di mana ketika bangsa itu mulai bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik aku di Mesir daripada mati di padang gurun. Tuhan kirimkan mana atau roti dan daging dari surga. Banyak orang berkata, mana mungkin Pak Pendeta kirimkan roti dan daging dari surga. Tetapi itu mungkin. Dan itulah yang terjadi. Maka itu Paulus berkata di Efesus 1 ayat yang ke-19, berkata demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, membuat mujizat, maka kalau engkau percaya dengan imanmu, maka mujizat itu akan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Oleh sebab itu, kalau Tuhan kita adalah pembuat mujizat, Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, saya ingin katakan kepada saudara, kita harus berani menghadapi masalah yang kita sedang gumuli. Saya mungkin tidak tahu permasalahan saudara, tapi Tuhan sangat tahu apa yang sedang saudara hadapi. Permasalahan besar apa yang sedang saudara hadapi, Tuhan sangat tahu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, saudara harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini masalahku. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau kita serahkan permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dialah yang akan mengatasi setiap permasalahan kehidupanmu. Dan engkau hanya terpesona melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia Allah pembuat mujizat. Hari ini saya akan mengajak saudara membaca di Mazmur, di Markus pasal 5 ayat 25 sampai ke 34. Ini mengenai kisah perempuan yang menderita sakit selama 12 tahun, menderita pendarahan. Dan akhirnya perempuan ini karena percaya kepada Tuhan, dia memiliki iman, saudaraku. Perempuan ini mendapatkan mujizat. Sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lihat Markus pasal 5. Ini kisah yang sangat menarik. Saudara bisa menyimaknya baik-baik apa yang terjadi. Kisah apa yang terjadi di sini. Dan ada pesan apa yang Tuhan sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai ke-34 dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjabat jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahuinya apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan di ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dari kisah ini, kisah yang sangat menarik. Alkitab mencatat bahwa ada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun, saudaraku, ini waktu yang sangat panjang. Ini waktu yang sangat lama. Bukan waktu yang pendek, karena 12 tahun wanita itu mengalami pendarahan terus-menerus. Jangankan 12 tahun, saudaraku. Saya pernah dirawat rumah sakit 2 hari, saudaraku. Itu waktu lama sekali. Saya melihat waktu begitu lama, sepertinya lambat sekali jalannya. Baru 2 hari saja. Ini wanita ini mengalami penderitaan selama 12 tahun. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami. Tentu saja dia merasakan tubuhnya menjadi lemah, tubuhnya menjadi tidak berdaya. Bahkan dia mungkin saja hilang pengharapan. Mungkin saja dia stres, dia frustrasi menghadapi penyakitnya ini. Bahkan dia putus asa, saudaraku. Saya teringat ya, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, adik saya meninggal, ya, adik kandung. Dia menderita penyakit yang disebut dengan penyakit ALS, kalau tidak salah, itu penyakit yang sangat langka, saudaraku. Jadi ada sebuah kerusakan di saraf otaknya yang membuat dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan ketika penyakit itu datang, saudara, dia hanya tergeletak di ranjang. Bertahun-tahun tergeletak di ranjang, tidak bisa ngapa-ngapain. Ngomong juga sulit, saudaraku, karena saraf dari pembicaranya juga terganggu. Dan dia sangat menderita. Saya tahu itu, dia sangat menderita. Bertahun-tahun, saudaraku, ya, mencoba ke dokter ini, ke dokter itu, tidak bisa, tidak sembuh. Dan saya percaya bahwa dia pada saat itu juga hilang pengharapan. Ini wanita ini 12 tahun juga mengalami pendarahan. Dia merasa, saudara, hidupnya sudah tidak ada lagi pengharapan. Bahkan dia dikucilkan oleh bangsa Yahudi karena wanita yang mengalami pendarahan itu disebut wanita yang najis, yang dikucilkan. Dia sangat stres menghadapi hidupnya. Bahkan Alkitab mengatakan, saudaraku, dia mencoba berulang kali untuk berobat di berbagai tabib, tapi tidak bisa disembuhkan. Bahkan uangnya habis untuk bayar tabib. Ibaratnya begini, saudaraku. Kita sakit ya. Kita datang ke berbagai dokter dengan biaya yang sangat mahal, tapi penyakitnya enggak sembuh. Malah bertambah parah. Sama juga yang dialami oleh wanita pendarahan ini. Dia sudah ke berbagai tabib, dia berusaha untuk pergi untuk mencari pertolongan. tapi dia tidak sembuh. Tetapi apa yang terjadi di ayat 27 mengatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dan wanita ini, saudaraku, dia menemui Yesus. Tetapi waktu menemui Yesus itu, saudaraku, tidak mudah. Saudara bisa bayangkan begini. Yesus kalau pelayanan selalu dikerumuni oleh orang banyak. Jadi untuk mendekati Yesus itu enggak gampang. Ibaratnya, coba deh saudara lihat presiden. Itu pasti ada ring satunya, saudara. Ya, kayak Prabowo gitu, ada Mayor Teddy kan, saudara. Yang begini, saudara. Yang selalu menjaga Prabowo. Ada ring satunya. Bahkan ring duanya. Jadi untuk masuk ke dalam kerumunan orang banyak itu, wanita itu enggak mudah. Perlu usaha. Perlu kemauan yang keras. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia akan menderita pendarahan 12 tahun. Dia jalan aja susah, saudaraku. Untuk masuk, menerobos, itu enggak mudah. Kita aja yang sembuh, yang sehat, saudara, untuk menerobos barisan, saudara, kerumunan orang banyak enggak mudah. Tapi wanita ini punya kemauan keras. Dan dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ada usaha. Oleh sebab itu saya ingin katakannya kepada saudara ya. Kita itu harus selalu memiliki kemauan yang keras. Sesuatu yang baik kita harus memiliki kemauan yang keras. Harus ada usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjumpai Tuhan. Kita ya, sebagai orang tua ya, saya beritahu kepada saudara. Kalau saudara sudah punya anak ya, saudara harus mengajar dan mendidik anak-anak saudara dengan benar. Kenapa saya ingin katakan seperti itu? Jangan apa yang dia mau kita beri, apa yang dia mau kita beri. Kalau kita memiliki sifat seperti itu, saudaraku, akhirnya kita nanti akan susah sendiri suatu waktu. Kenapa? Karena dia akan selalu bergantung sama kita. Dan ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang rapuh. Dan dia memiliki sifat selalu bergantung saja. Dan saudara akan repot satu waktu. Tetapi saudara harus mengajar, mendisiplin anak itu. Kalau memang itu perlu kita keluar, ya kita keluarkan saja. Tapi bukan apa yang dia mau terus kita keluarkan. Saya adalah anak yang pertama. Saya sangat dididik keras oleh ayah saya. Ini ayah saya datang nih. Saya ngomong apa adanya. Nanti saudara bisa cross-check sama papi. Dulu waktu di tahun 80-an saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ada toko tekstil, saudaraku. Ya, ada di, namanya tuh ada di daerah Gang Burung dan di Pintu Kecil. Saya masih ingat tuh Gang Burung nomor 9, Pintu Kecil nomor 21, itu kita usaha tekstil. Jadi kita ambil barang dari Bandung, dari pabrik Bandung, dan tekstil itu kita jual ke garment-garment. Ayah saya mendidik saya dengan keras. Saya ini anak bos, benar gak saudara? Jabatan saya kan anak bos kan saudara? Papa saya punya usaha tekstil. Jadi kalau saya anaknya anak apa? Anak bos kan? Tapi saya dididik saudara. Jadi salesman saudara. Jadi sales saudara. Jadi itu setiap kali saudara. Ya saya masih ingat tuh saya. Saya bawa tas sebesar segini saudara. Itu isinya tuh sampel-sampel kain. Saya teng-teng saudaraku. Ke kongsi besar. Saya teng-teng itu. Ya.
ke Mangga Dua, ke Tenabang, saudara. Saya jual kain itu.
Tapi hasil daripada didikannya, saudaraku, akhirnya saya menjadi orang yang mandiri. Gak gampang untuk bergantung sama orang. Karena sudah belajar mandiri dari awal, dari kecil saya sudah dididik seperti itu. Jadi waktu ada masalah, saya akan lebih tangguh menghadapinya karena sudah terbiasa untuk hidup mandiri. Harus ada usaha. Wanita ini tidak akan disembuhkan oleh Tuhan kalau dia tidak ada kemauan keras untuk berjalan walaupun sakit. Wanita pendarahan ini tidak akan disembuhkan oleh Tuhan dan dia tidak akan menerima mujizat Tuhan kalau dia tidak mau berusaha untuk berdesak-desakan. Mungkin itu masalah yang perlu dihadapi, tapi dia dihadapi, dia berdesak-desakan. Sampai Alkitab berkata, dia menjabah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika wanita itu menjamah jubah Yesus, Alkitab mengatakan, maka seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Kenapa? Karena wanita itu fokus kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan, saudara, dia dalam keadaan sakit ya, saudara. Dia pasti berjalan dengan tertatih-tatih. Dan orang banyak itu dia berusaha untuk menyingkirkan sampai ketemu sama Yesus di tengah itu. Dan dia berusaha untuk menjamah jubahnya Yesus. Dia tetap berfokus kepada Tuhan. Ketika kita terus berfokus kepada Tuhan, permasalahan boleh datang, ombak boleh datang, badai boleh datang, tapi percayalah, Yesusmu pasti menolong engkau. Gak ada yang amin. Gak ada yang tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan lebih baik lagi untuk Tuhan. Haleluya. Wanita ini memiliki pengharapan bahwa dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bukankah itu pengharapan? Saya ingin katakan kepada saudara, pengharapan itu awal dari mujizat. Amin, saudara. Kalau saudara punya pengharapan kepada Yesus, itu awal saudara akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Langkah kedua, saudara harus memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan iman kepercayaanmu bukan hanya separuh-separuh, tapi harus berfokus 100% kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa akan menolong kita untuk memberikan kita kemenangan-kemenangan. Firman Tuhan katakan begini, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya, saudara, biji sesawi itu biji kecil sekali. Saudara tahu selasi gak, saudara? Saudara kalau yang suka makan cincau tuh ada campuran biji selasi, hitam kecil. Nah, biji sesawi itu kurang lebih 1/10 dari biji biji selasi. Kecil sekali biji sesawi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Gunung itu gambaran dari permasalahan hidup. Gunung itu gambaran dari persoalan kita. Kalau kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, artinya kita bisa mengatasi segala permasalahan hidup. Memiliki iman. Dan tentu saja kita bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan engkau hikmat. Roh Kudus akan memberikan engkau kepandaian, kepintaran, kecerdasan. Roh Kudus itu berfungsi luar biasa. Ketika Yesus sudah bangkit, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, izinkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya teringat ya, ini kesaksian teman saya, saudara. Tapi orang ini sudah meninggal. Dulu di pesanggerahan ada roti yang sangat terkenal, namanya roti bakar sandwich. Saudara kalau pernah ke pesanggerahan, saudara, waduh itu saudara ramenya minta ampun, saudara. Itu kawan saya yang punya. Tapi dia pernah bersaksi begini. Saya kan pengen bertanya, kenapa kamu bisa memiliki restoran roti bakar? Saya tahu basic kamu bukan di roti bakar. Dia dulu pabrik benang. Dia pabrik benang. Dia gak ngerti mengenai bagaimana cara bikin roti. Dia gak ngerti. Pokoknya Tuhan izinkan pada saat itu dia salah jalan, saudara. Saya tanya, pendeta sedikit kepo juga gitu ya. Kamu salah jalannya kenapa? Dia bilang, Freddy, gua salah jalan. Ya pernahlah dia sampai judi sampai habis-habisan. Ini rumah dijual, saudaraku, mobil dijual karena berjudi. Ya kita kalau berjudi sama bandar mah mana bisa menang kita. Ya. Apalagi berjudi sama kasino. Kasino. Kasih ke sono, kan begitu kan? Kasih ke sono. Kasih menangnya sedemprit, kalahnya sabrek-abrek. Saya sih enggak mau menginjak kasino. Saudaraku, akhirnya dia habis, dia jual rumah, mobil, semua. Istrinya stres, anaknya stres. Dari rumah yang besar, saudara, akhirnya dia kontrak, saudara. Kontrak cuma 2x3 meter kalau kos, saudara. Nah, tapi dia berubah. Kenapa? Dia mau bertobat. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Yang udah salah, udahlah Tuhan, ampuni. Sekarang aku mau hidup benar. Aku mau benar-benar sama Tuhan. Saudaraku, pada suatu kali, saudaraku, dia mimpi. Mimpi dari Tuhan. Seperti Yusuf ya, Yusuf kan dikasih mimpi sebelum dia menjadi orang kedua di istana Firaun, menjadi menteri. Dia kan dikasih mimpi juga, saudara. Ini dia dikasih mimpi. Tuhan ngomong gini, buka roti bakar. Di dalam mimpi dia, Tuhan ngomong sama dia. Tuhan ketemu sama dia, buka roti bakar. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia terbangun, saudara, dia katakan, roti bakar, bagaimana cara bikinnya? Enggak ngerti dengan caranya. Tapi Roh Kudus berkata lagi dalam hati, aku yang memberikan pengertian. Aku yang memberikan pengetahuan. Saudaraku, dia dibimbing oleh Roh Kudus berminggu-minggu, saudaraku. Maka itu jangan main-main dengan Roh Kudus. Dia ada. Dia bisa memberikan engkau pengetahuan-pengetahuan. Dia bisa. Tahu enggak, saudara? Saya masih ingat tuh. Itu rotinya tuh bukan roti seperti roti biasa, saudara. Pokoknya rotinya enak, saudara. Nah, dia ngomong sama temennya. Temennya buka usaha, saudara, ukir-ukiran kayu di pesanggerahan, saudara. Buka mebel lah seperti itu. Dia bilang, tolong ya kasih aku space di depan saja deh. Jadi aku bukalah untuk 10 orang, ada kios begitu, kasih aku lampu. Di emperan, saudaraku. Di ruko, di pesanggerahan. Temennya kasih, ya udah buka. Ramenya minta ampun. Nah, Pak Ogi juga tahu ya, Pak Yung-Yung Sanwis tahu kan?
Pak Ogi juga tahu tuh. Kalau kita dari full gospel buat itu. Ramenya minta ampun. Akhirnya dia ngomong lagi sama temannya, boleh enggak aku masuk sedikit ke tempatmu di dalam. Nah, terus temannya bilang, jadi mebel-mebelnya gimana? Ya naikin ke rantai dua. Ya udah. Buka di depan sama di belakang, saudara. Itu ramenya minta ampun. Orang ngantri, saudara. Itu gara-gara Tuhan. Itu Roh Kudus punya acara. Rame sekali, saudara. Akhirnya, saudara, saking ramenya, dia ngomong lagi sama temannya. Boleh enggak ruko ini aku sewa? Dia mau sewa, saudara. Dikasih, karena waktu itu mebel juga lagi sepi. Jadi buka di emperan, masuk ke lantai satu, masuk lagi ke lantai dua. Itu orang, saudara, makannya, saudara, seperti enggak bayar, saudaraku. Banyak sekali orang yang makan di situ. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia bergantung sama Tuhan, sang pembuat mujizat. Oleh sebab itu, kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saya sering kepo, saya sering tanya sama dia, lu omset satu hari berapa sih? Boleh kan tanya begitu. Dia ngomong begini, ready, itu kalau hari biasa, ya bukan weekend, itu mah lakyau gue dapet. Bersih, saudara, lakyau, 6 juta. Kalau weekend bisa 2 kali lipat, saudara. Itu luar biasa. Tuhan memberkati. Akhirnya Tuhan memberkati dia, saudara, luar biasa. Akhirnya dia bisa beli rumah lagi. Rumahnya lebih besar lagi daripada yang dia pernah jual itu gara-gara berjudi. Begitu. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Ya karena rumahnya sudah jadi di surga. Dan usahanya diterusin oleh anak. Wah, itu mah anaknya udah kipas-kipas saja, saudara. Luar biasa. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus pembuat mujizat. Oleh sebab itu, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Bukankah Tuhan pernah mengirimkan roti dan daging kepada Elia melalui burung gagak? Pernah enggak saudara mendengar kisahnya, saudara? Ya, Tuhan mengirimkan roti dan daging kepada Elia melalui burung gagak. Pada pagi dan petang, Tuhan mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Dan akhirnya kehidupan Elia terpelihara karena ada burung gagak yang membawa roti dan daging. Yang saya pengen tanya kepada saudara, roti dan daging dibawa oleh burung gagak, benar gak saudara? Kok saudara kayaknya enggak yakin ya saudara? Yakin enggak sih? Enggak yakin? Kita lihat yuk firmannya. Kayaknya saudara enggak yakin soalnya. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 17. Supaya saudara tahu kisahnya. Bahwa ada yang terjadi seperti ini, saudaraku. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang keempat. Bisa ditayangkan? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai ini, dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jadi jelas ya, bahwa ada burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk membawa roti dan daging kepada Nabi Elia, supaya Nabi Elia terpelihara hidupnya. Kira-kira burung gagak itu membawa roti dan daging memakai apa, saudara? ada dua kemungkinan. Yang pertama, roti dan daging itu dibawa oleh burung gagak dengan memakai cakarnya, saudaraku. Benar gak, saudara? Benar gak, saudara? Benar kan? Saudara nyimak gak sih? Nyimak kan? Jawab ya. Atau roti dan daging itu dibawa oleh burung gagak di atas punggungnya. Lalu burung gagak itu terbang. Benar gak, saudara? Benar gak? Atau bisa juga roti dan daging itu dipakai parunya. Bisa gak, saudara? Bisa gak? Nah, kalau menurut saudara dipakai apa? Pakai paru. Yang pakai paru? Yang pakai cakar? Yang di atas punggung? Saya ingin beritahu kepada saudara ya, dia mau pakai cakar ke, dia mau pakai paru ke, dia mau pakai punggung ke, lu gak usah kepo. Yang paling penting barang itu sampai, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya gak lihat, lu gak lihat, saudaraku. Benar gak? Jadi kita gak usah prediksi, semua karena kuasa Tuhan. Kan Tuhan kita ada pembuat mujizat, dia bisa dengan caranya sendiri, saudaraku. Benar gak, saudaraku? Maka itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, pembuat mujizat. Serahkan juga keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena survei membuktikan begini, kalau kita masih menikah 1 tahun ya, di bawah 1 tahun itu kita masih honeymoon terus. Ya, suami istri masih romantis, komunikasi masih lancar. Kalau pernikahan di bawah 1 tahun. Tetapi kalau pernikahan sudah di atas 5 tahun, mulai kayak nano-nano, saudaraku. Saudara tahu permen nano-nano, saudara? Ya, kadangkala asam, kadangkala bisa manis, saudaraku. Nah, ini survei membuktikan, kalau memang pernikahan sudah di atas 10 tahun, itu pernikahan seperti roller coaster, saudaraku. Benar, saudaraku. Roller coaster kadangkala begini, saudara. Naiknya ini udah mulai ini. Mulai tinggi, pas turun, wah, teriak-teriak, saudaraku. Pernikahan yang sudah di atas 10 tahun itu seperti itu, kadangkala teriak-teriak suami istri. Hei, hei, kopi, oi, oi. Tapi kalau pernikahan sudah di atas 15 tahun, saudara, sepi, saudara. Kayak kuburan, saudaraku. Sudah tidak ada lagi komunikasi lu sama gua, saudara. Ya. Pas lagi ada maunya aja, baru ngomong. Tapi itu survei untuk orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Kalau kita mah di dalam Tuhan mah, wih, honeymoon terus, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Maka itu ya, untuk senangi istri, kadangkala ajaklah ke mall. Amin, saudara. Walaupun cuma CLBK, tahu CLBK, saudara? Cuma lihat, beli kagak, saudaraku. Gak apa-apa. Senang dia. Dikasih lihat diskon-diskon 50%, 70%. Senang, saudaraku. Walaupun gak beli apa-apa. Amin, saudara. Gandeng tangan istrimu. Kemana-mana itu gandeng. Saya tuh sama istri saya. Kita menikah udah cukup lama, saudaraku. Tahun 93. Ya. 92. Dan dua, sekarang udah 2024, udah berapa tahun? 32 tahun. Ya, ini anak saya saksinya, ya, adik saya saksinya, nah ini papa saya juga saksinya. Kalau kemana-mana jalan, masih gandengan tangan, saudaraku. Masih gandengan tangan, ya, gandengan tangan kemana-mana. Ketika istri digandeng tangannya, dia merasa diperhatikan, dia merasa disayang. Dia merasa dicintai. Amin, saudaraku. Maka itu para suami, gandeng istrimu. Jangan pas waktu pacaran aja lu pegang-pegang terus tangannya, saudaraku. Ya, waktu pas menikah, udah punya anak gak apa-apa. Amin, saudaraku. Ayo dong, gandeng, sayangi istrimu. Hargai istrimu. Haleluya. Ada istri-istri yang sebelah kanan tuh, Pak, ayo tuh Pak, ikut di Pak. Tuhan Pak Pendeta diikuti. Nus, haleluya. Gandeng istrimu. Wah, haleluya. Gandeng istrimu. Jangan kita ya, jalan di mall saudaraku. Suami di depan, istri di belakang saudaraku. Anak di sayap kiri, yang satu di sayap kanan. Lu pemain sepak bola saudaraku. Benar gak saudaraku? Ayo gandeng. Haleluya. Ini burung gagak yang diperintahkan Tuhan itu saudara. Tuh kalau dia lagi ngumpul saudara. Dia ngegosipin kita loh saudara. Enggak lucu ya saudara. Padahal saya berusaha untuk lucu saudara. Itu burung gagak saudara. Kalau dia lagi kumpul itu ngomongin kita. Dia ngomongin, lu tahu enggak tuh? Si A tuh. Itu orangnya suka khawatir. Terus burung yang lain ngomong, kok lu tahu suka ini? Iya, gue sering lihat. Bapaknya sering khawatir, padahal mah bapaknya sering ditolong sama Tuhan. Sudah diberkati sama Tuhan, tapi sering khawatir. Tiap hari bapaknya begini. Enggak lucu ya? Ya enggak apa-apa, enggak lucu. Saya berusaha untuk lucu, saudara. Namanya begini, saudaraku. Pikirin nasib terus, saudaraku. Oh, haleluya. Tuhan kita adalah pembuat mujizat. Oleh sebab itu, apa masalahmu hari ini? Masalah kesehatan kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah usaha kah? Masalah pribadi? Serahkan kepada Yesus. Yesusmu dan Yesusku adalah membuat perkara kita yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, ayo belajar seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Dia memiliki iman, dia percaya kepada Tuhan, dia bangkit pengharapannya, dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Hal yang sama, engkau bisa alami, asal kita percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrocity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.